Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Kommer till episode 183 av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag är tyvärr producent. Idag ska vi snacka lite om marknaden, snacka lite om bull case, icke bull case. Och så ska vi pröva gå lite mer i dybden på diesel och i vart fall se lite vad som sker där och eventuella implikationer det kan ha. I tillägg snacka lite om boligmarknaden och en räcke faktorer som Kina och Japan och andra ting. Och så lite gråting. Da går vi igång med episode 183.
De sista uka har det varit ganska turbulent i marknaden. Mycket positivt, men också många stora sällskap som har fått genomgå. Har du följt med vad som har skett?
Jag har inte sett så mycket på sällskapsresultaten annat än på på överskriften Adam, så jag har inte gått ner och sett på det. Jag har ju sett på alltså det generelle som skedde i förra veckan, och hvis jag bara kan knyta det till en kommentar hvor det var en eller annen lytter som grep fatt i egentligen sakset lite ut av något du sa i förra mandagens podcast med ingen bull case. Nå var jo det et resonemang hvor du snakket om fundamentale, jeg husker ikke nøyaktig hva du refererte til da det ble sagt, men jeg vil jo ikke uansett være enig i at, altså hvis du ser bredt på kapitalmarkedene, som egentlig det vi ser på finansmarkedet, om det ingen bull case, altså det har jo vært en hel haug av bull caser, det har vært bull caser i råvarer, energi ikke minst, dollaren, så må vi også huske på, som veldig mange glemmer, at når det er en generell nedgang i aktiva, og da hvis vi tar hovedaktivene som de aller fleste i Norge har vært investert i, som investerer, det er aksjer, obligasjoner og eller eiendom, når det er fall i disse aktivaklassene, så er det bull market i cash. For pengene dine, for altså hvis du sitter på likvide midler, så øker de sin relative verdi i forhold til disse aktivene. Og det har jo vært enda mer ut, og hadde du hatt dollar, så slår det enda mer ut. Så når man sier ingen bull caser, så er på en måte det, og det er akkurat det samme som når noen spør, er du bull? Jeg har skjønt det her at i Norge så er det utelukkende aksjemarkedet man snakker om, men man vil jo alltid, altså som, i hvert fall som makroinvestor, så vil det alltid være noe du er bull i. For eksempel hvis du er, som vi var i forbindelse med før den japanske sentralbanken intervenerte, da negativ, altså du tror, eller jeg trodde i hvert fall at dollar igjen ikke ville få lov å beholde de nivåene og være på det på kunne stige mer, så vil du jo si at du er bull på igjen og bear på dollar akkurat i det tilfellet. Så det er alltid noe man er det vil alltid være noe man er bull på da, hvis jeg hater det uttrykket, men det er en annen sak. Men nok om det. Hvis vi skal se på forrige uke da,
kan jeg bare si hva jeg mente med det.
Ja, gjerne det.
Altså, nå...
Nå sprang jeg det der litt på deg, sorry.
Ja, nei, det jeg sa da, men om jeg uttrykte meg dårlig, det kan godt være. Mente jeg at det sånn, du snakket om sånn fundamentalt langsiktig bullmarked som vi har vært vitne til de siste 12-15 årene. Som har vært drevet av primært kvantitative lettelser og litt sånn skjult inflasjon, i hvert fall på assets. Og at nå når vi har det motsatte av det, i tillegg til at vi har krig og tilnærmet hyperinflasjon i enkelte land, så klarer jeg ikke å se hvordan det her skal snu og bli en ny 12-15 år opptur. Så det er det jeg snakker om, med at bullcasen er vanskelig å finne nå. Jeg snakker ikke om enkeltinvesteringer, det er masse, vi snakker jo hele tiden om ting som, og kortsiktige markedsbevegelser som vi forventer og sånne ting. Men når det gjelder det lange strukturelle, så, men det er jo også vanskelig å se de lange strukturelle oppturene på ned, altså når det er skikkelig mørkt. Så det, man kan jo bli lurt av det.
Absolutt.
2009 i mars så det ganske mørkt ut.
Ja, ja. Det er klart det, ja. Ja, absolutt. Men det som har endret seg, jeg tror det du refererte til sist gang, og som du nevnte nå, det er jo blant annet at kvantitative lettelser har blitt til kvantitative innstramminger, eller QT, quantitative tightening, som det kalles. Og det vi, altså det som har skjedd er fra Federal Reserve, altså den amerikanske sentralbankens toppunkt, altså når balansen deres, altså takket være at man sprøytet da, eller man kjøpte verdipapirer for i en lang, lang, lang periode for 125 milliarder, eller 120 milliarder dollar per måned, så snudde jo dette i år. Og du kan si at hvis man har, de kjøpte vel for cirka, ja, hva blir det, 1500, tror jeg, eller noe sånt, noen milliarder i året, milliarder dollar. Og det som har kommet ut av markedet, altså denne balansen, har nå krympet med 242 milliarder dollar. Så det er det som har kommet ut, og det var 94 milliarder dollar som kom ut over de siste 5 ukene, og folk synes at det er helt dramatisk. Men husk på 5 uker, at mens det sto på, så kjøpte de for 120 milliarder i måneden. Så taktene er mye mindre enn det som ble sprøytet inn, bare så det er sagt. Og de har jo en del igjen å gjøre, og når vi ser at takten på krympingen, reduksjonen av balansen, er vesentlig lavere enn det økningen av balansen var, og at denne takten, altså til tross for at den er lavere, har tatt ut over, altså bortimot 25% av det amerikanske aksjemarkedet fra topp til bunn, så burde vi på en måte sette oss litt opp i stolen og se forskjellene her, altså. Og dette har skjedd i en periode at inntil, altså vi kom jo helt frem til begynnelsen av oktober, hvor stemningen i markedet var likevel bullish, altså nemlig at dette alt skulle opp. Og så plutselig så snudde det i slutten av september, begynnelsen av oktober. Da så vi, og spesielt her i Norge, hvordan stemningen snudde, og nå var alle negative. Og da er det jo også et paradoks at samtidig med at det var supernegativt, så gikk markedet opp. Og det er litt sånn interessant, fordi her var det noen av Norges mest kjente analytikere og strateger og økonomer som nå var blitt, synes at det var bekmørkt for markedet og snudde fra å være positiv til å være negative, og likevel så går markedet opp. Og enten reflekterer det at investormassen har liten tillit til hva de sier, eller så er det utenlandske investorer som eventuelt er pådrivere som ikke bryr seg hva de sier. Men det er jo et paradoks, da.
Det er jo flere ting som spiller inn på oppturer enn pengetrykking, selv om pengetrykking er en veldig stor faktor. Og en av dem har jo vært i lang tid tilbakekjøpet aksjer fra selskapet. Og rundt kvartalspresentasjonen er det jo sånn blackout at du har ikke lov å gjøre tilbakekjøp for firmaet. Og det er noe på full fart på vei inn igjen. Så 28. oktober var buybacks tilbake, altså før helga, tilbake i fullt fyr. Og det er interessant å se hvordan det vil påvirke markedet.
Ja, det er jo interessant å se også fra et likviditetsståsted. Altså hvis bedriftene mener at de har, eller sitter på så mye likvider, at de kan kjøre disse programmene. Fordi nå i forbindelse med at jeg så på forskjellige ting rett for helgen, så var en av de tingene jeg så på, det var at amerikansk investment grade, altså det er de sikreste selskapsobligasjonene, renten der var kommet opp i der hvor high yield lå før det snudde. Så nå betaler du da det som var high yield rente for den sikreste, for de må bedriftene betale, de mest solide bedriftene må betale det som tidligere var high yield rente for å få lånt seg penger. Så jeg forbauser meg altså egentlig over den statistikken du viser til der, altså hvor faktisk disse pengene kommer fra når tallene viser, altså på grunn av kreditspreder som har gått ut, og for så vidt noe av dette er jo selvfølgelig, eller en god del av det når det gjelder USA, har jo også med renteutviklingen i USA å gjøre. Det er renteutvikling, ikke mer enn det er kreditspreder. Så koster det tross alt, altså alternativkosten av penger er blitt veldig høy da. Men det er jo bra, altså jeg vil jo si at tilbakekjøp, hvis de tallene er riktige, så er det, vil jeg jo si at det er et positivt tegn.
Jeg har to fakta om tilbakekjøp og cash. Det ene nevnte jeg vel i forrige episode, at JP Morgan sitter på 1200 milliarder dollar i cash, sa de selv.
Og er ultra bearish, bare så det jeg har sagt, på utviklingen i markedet, i hvert fall ifølge Jamie Dimon.
Ja, selskapet selv har jo vært litt sånn blandet i analysene i år. De har jo ofte stukket seg ut med å være optimist når andre er pessimist, mens Jamie Dimon har sine egne meninger. Ja. Men det ene er at du spør hvor pengene er. JP Morgan har masse penger, og det er jo en betydelig del av all QE er jo de pengene. Men uansett, en annen ting er Facebook, eller Meta da. De brukte, tror det var 42 milliarder dollar på det siste året. Og nå kan det være at jeg bommer litt på noen milliarder, men rundt der, på tilbakekjøp av aksjer, på nivåer som da er dobbelt av dagens kurs. Sånn at selv om selskapet gjør tilbakekjøp, betyr ikke det at det er en god idé.
Neida.
Og et selskap som Facebook som er i endring, så vil det sannsynligvis ikke være en god idé. Men dit 42 milliarder nå, du kjøper aksjer og nuller dem ut, det eneste du oppnår da er å få en høyere EPS. Men altså, det er jo ikke EPS-en folk bryr seg om med Facebook. Det er jo det fallende reklamemarkedet, altså det er jo topplinjen de er bekymret for. Og når de da brenner masse penger på VR og andre ting i tillegg, så virker det der tilbakekjøpene veldig dum. Så det er en sånn interessant kontrast med å se masse cash, se masse annonserte tilbakekjøp av aksjer fra alle mulige slags selskaper, og så ser du resultatet av en av de hardest rammede gigantene. Facebook var en av verdens største selskaper, nå er det ikke topp 20 på S&P engang. Sånn at det kan være veldig kostbart å gjøre tilbakekjøp og nulle ut i aksjene, bare for å oppnå litt høyere bonus til ledelsen i neste kvartal. Det er veldig, veldig, veldig dyr og kortsiktig tenking.
Ja, jeg tror det var mye hyggeligere å drive med den aktiviteten når Federal Reserve drev og kjøpte verdipapir enn mens de selger den.
Men han dansken vi hadde på, han Steno, han hadde en analyse i helga, der han sa, ja. We've all become financially illiterate på grunn av pengetrykkingen. Og det er jeg litt enig i, altså.
Det er jo akkurat det Nassim Taleb har hevdet også. At det lar seg ikke, ja, altså du kan jo ikke regne hjem ting. Og spesielt ikke når... På det tidspunktet hvor renten var null. Det er klart kosten av penger er null eller negativt. Det er jo absurd, egentlig. Men hvis vi går til de forrige uke, da, siden forrige uke var en god uke, så var den jo spesielt god for i karbonmarkedet, altså markedet for disse karbonsertifikatene som de som forurenser miljøet er nødt til å kjøpe. Det markedet har vært ganske, hva heter det, depressed, svagt i en periode nå, og bakgrunnen for det, altså det falt jo fra over 90 euro tonne, og ned til så vidt det var under 60, dramatisk fall, og det fallet kom rett og slett på basis av at bedrifter, altså selskapet begynte å lobbye for at disse avgiftene, at man skulle midlertidig suspendere den ordningen eller gjøre om på denne ordningen. Og årsaken til det var jo selvfølgelig de høye energiprisene. Men det absurde i dette, altså for det første vil det jo være et enormt tilbakeskritt å begynne i den enden. Men det andre er at disse, altså karbonkostnadene, altså karbonsertifikatkostnadene, utgjør kanskje 2-3% av prisen på gass og olje. Altså det er ekstremt liten. Slik at du ville, altså, og det var jo enkelte politikere i Europa som virket som de hadde sympati med disse selskapene som gråt over kostnadene. Jeg skjønner jo godt at man gråter over kostnadene, men det var ikke der det lå, det var ikke disse, det var ikke her. Men samtidig så var det helt klart en bevegelse for å prøve å få drept eller midlertidig ødelagt denne ordningen. Det er klart at det er penger spart det, men det konsekvensen av det vil etter all sannsynlig et være altså negativt for miljøet. Men i hvert fall i forrige uke så må det da ha blitt en avklaring, for da så du en markert oppgang i prisene. De gikk over 20%. Og det finnes jo to ETF-er i hvert fall som sitter på, som eneste de gjør er å kjøpe disse. Du kan også kjøpe dem på børs, det noteres på ICE i London og New York, og som terminkontrakter, og som sagt, og disse ETF-ene fulgte da opp med å gå opp tilsvarende da cirka 20%. Men i forrige uke så gikk jo også da den forurensende delen opp, og det var både naturgass i USA som steg 18%, og europeisk gass steg 12%. Jeg tror så godt vi hadde en oppgang på 7% i nordiske strømpriser. Andre ting var jo ARK, altså vi drev og snakket om dette med Nasdaq, ikke sant? Altså i den perioden hvor du ønsker egentlig å kjøpe de svakeste selskapene, type ARK-selskaper, og så gikk Nasdaq faktisk mer enn ARK i den perioden vi snakket om. Men i forrige uke så kom ARK etter og var opp rundt 8%, og Tesla var opp 6,6%. MSCI World var opp 4% i forrige uke, og ETF-en for amerikanske statsobligasjoner med 20 års løpetid var opp 4%, og Oslo Børs steg 3%. På den negative siden, så det var ikke mangel på bull caser, og vi har jo snakket om både karbon, og vi har snakket om, helt opplagt om både gass og gass i, for så vidt i UK, USA og i Europa. Men på den negative siden var bulkrater, som var ned 13%, og også containerrater var ned. Så kan du si, er det negativt? Det er kanskje ikke, det er ikke negativt i forhold til inflasjon, i det minste. Det var det ikke. Men nå kom jo inflasjonstall fra EU i dag, som da viser fortsatt økt inflasjon der. De tror jeg antageligvis fortsatt har med seg tall fra før gassprisene falt dramatisk, for vi så jo dramatisk fall i gassprisen i de foregående to uker. Men den EU-inflasjonen er på 10,7%, Italia 12,8%, Tyskland 11,6%, men Spania overrasker med et inflasjonsfall, altså fra 9% til 7,3. Så, og en annen ting som jeg hadde ment å nevne forrige gang, som jeg glemte, som faktisk var bullish, det var spreaden mellom Italia, altså den italienske 10-års statsobligasjonen, og den tyske, og den har kommet betraktelig inn. Og det er faktisk et bullish signal, fordi det høyere renten på den italienske tiåringen er i forhold til den tyske, det mer stress er det egentlig på EU. Sånn sett var i hvert fall det positivt.
Jeg tror kanskje det er et semantisk, altså den klagen du fikk fra en lytter om bull case og ikke bull case, jeg tror kanskje det er et semantisk, et eller annet lost in translation der. Sånn som jeg har lært finanssnakk, så når man snakker om bull case, så snakker man gjerne om hele markedet, hva er bull case? Når man snakker om bullish bearish, så kan det være på hva som helst. Kanskje jeg har feil i det?
Jeg vet ikke, som sagt, jeg er ikke så glad i uttrykket selv, men...
Det var bare noe sånn jeg har lært, og at liksom differensen er... Men uansett, det er selvfølgelig ting som går opp, og når ting går ned. Det sier seg jo nesten selv.
Ja, ja, helt klart. Man skal jo absolutt, og det er kanskje det som lytteren mente med det, altså ingen bull case, det er bullish i seg selv. Det kan være at det var på en måte det man mente, og det er jeg enig i. Altså jeg er også kontrær, så jeg vil naturlig nok være enig i det.
Men er det kontrært å være optimist nå? Hvis du ser på investorposisjonering, hvis du ser på put-call-ratioen, hvis du ser på diskursen, så synes jeg, med et veldig stort unntak, så synes jeg at momentum nå er at folk sitter og venter på en måte triggeren, de sitter og venter på at nå har jeg holdt kruttet tørt i hele år, nå skal jeg tilbake inn igjen. Det er sånn som...
Jo, men
anekdotisk, jeg ser det.
Ja, jeg er enig, men det kan det i hvert fall ikke være hvis du har vært 100% investert hele veien. Det må vi være enige om, at da det er ikke noe mer penger å ta. Jeg tenker jo også at de som sitter med belånte posisjoner, selv om de ikke skulle være stresset i øyeblikket, la oss si at man har en lav belåningsgrad, så koster det også mye penger å sitte. Altså, du betaler en helt annen rente. Det er ikke bare at renten har steget, men usikkerheten har økt, slik at påslaget, risikopåslaget på den type utlån er blitt større, som gjør at man, så det er mye tøffere egentlig å sitte hvis du har belåning. Men nå viser det seg at utenlandsk, og det viser jo helt klart hedgefondstatistikken, altså på aggregert nivå, var at altså the smart money forlot markedet altså rundt årsskiftet. De smarte pengene trakk seg ut og gikk enten nøytral, altså med andre ord, de hadde like mange short-posisjoner som long-posisjoner, eller ikke lang-posisjoner, men verdien av short-porteføljen var like stor som long-porteføljen. Og så vi dette med kjøp av beskyttelse til nedsiden gjennom opsjoner. Noen bruker futures-kontrakter, altså ren lineært. Så det er opplagt investorer der ute som kan begynne å ta tak hvis de ønsker beta. Og beta er da markedsrisiko, altså den retningen på markedsrisikoen. Men så har du andre som advarer om Amundi, en av dem, og Amundi er kjempestor forvalter. Jeg husker ikke hvor mye de har til forvaltning, men det er liksom, så vidt jeg vet, er de 100 billioner dollarsklassen, de er i hvert fall store, som advarte i forrige uke mot derivater som ikke var børsnoterte, altså OTC-derivater, type det som Archegos hadde, Total Return Swaps, altså TRS-er, som da er gjort med en bank som motpart kontra å være gjort mot et clearinghus eller over en børs. Og de frykter for at det finnes mye slik der ute, og det oppdaget vi plutselig, for eksempel ved da britiske pensjonskasser fikk et likviditetsproblem. dette var ikke børsnoterte produkter, dette var produkter de hadde direkte mot banker og meglerhus, og som da forlangte økt sikkerhet. Det er interessant å se, og så jeg på, det var det en annen som kom med en tweet, tror jeg det var, som jeg så nå i helgen, hvor det viste til hvor smart Warren Buffett hadde vært, fordi Berkshire Hathaway, nå har ikke jeg sjekket disse tallene, så var det så det sagt, men i hvert fall på det tidspunktet hvor vedkommende hadde tatt den avlesingen, så var på en måte aksjemarkedene ned 20%, mens Berkshire Hathaway var opp noe sånt som 0,9% i år.
Mm. Jeg lurer på om det høres så kjent ut, fordi det høres ut som en retweet som jeg lagde til på tid der penger.
Åja, gjorde du? Ok, det kan godt hende det, altså, fordi jeg bare leste igjennom ting, men det var ikke den, så, altså det var for så vidt interessant i seg selv, men hvis du går tilbake 20 år og ser på avkastning til Berkshire, altså Warren Buffett er kjent som en av de beste stockpickerne i verden, altså de som beste aksjeplukkerne i verden. Går du 20 år tilbake igjen i tid, så vil du se at den akkumulerte avkastningen som Berkshire Hathaway, altså selskapet, har hatt, er på 489%. Høres kjempebra ut. Helt inntil du finner ut at S&P 500 i samme periode har levert en avkastning på 523%.
Så men det hvis forteller... du skal ha de store prosentene for Warren Buffett, må du gå litt lenger tilbake i tid. Siste ja, sjekket var det 500,000% fra start.
Jo, og det kan det være. Altså, men poenget mitt er at er det der å finne consistency over tid, da. Og verden skifter, og økonomiene skifter, og markedene skifter. De skifter blant annet med sånne ting som at teknologi blir voldsomt positivt i perioder. Nå har det vært en energi som har vært og så videre, og som gjør det mye mer krevende enn det var tidligere å slå markedene. Så og her har du en av poenget mitt er at han er anerkjent som en av de fremste ekspertene på aksjeplukking, og han har ikke slått børsen de siste, altså aggregert over disse 20 årene, men det er selvfølgelig bra at han har gjort det i år, og det er jo gjerne sånne ting som teller. Samme gjelder jo hedgefond. Folk investerer gjerne i hedgefond for å få en bedre diversifisering i porteføljen sin, og da er det ikke noe vits i å være investert i hedgefond som oppfører seg 1-1 med aksjefond. Og en norsk forvalter, og jeg så dette var nevnt i en avis, jeg skal ikke dra det opp igjen med hvilken det er, men en norsk forvalter, der er hedgefondet deres, så de har tre gjort det akkurat like dårlig som aksjefondene. Og da kan du lure på, hva er hensikten? Altså, da kan du... Altså, jeg lurer på hvordan det foregår i den forvaltningen, om det er rett og slett en ren sånn konsensusforvaltning som gjelder, fordi det er tydelig at det er ingen som stikker seg ut der. For det vil du sette på resultatene umiddelbart.
Du nevnte så vidt i sted at du blir straffet hardt hvis du bommer nå. Og du blir straffet mye hardere nå enn du ble historisk. Så i nyhetsbrevet så legger jeg med et graf fra Bank of America som viser hvor mye du blir belønnet for å slå tallene, og hvor mye du blir straffet for å ikke slå tallene. I kvartalsrapporten. Og tredje kvartal 2022 er en outlier som er mange standardavvik ut. De siste 20 årene har vi aldri sett noe i nærheten av hvor mye du blir straffet nå, samtidig som du blir veldig lite belønnet for suksess. Og det har vi jo sett med en rekke selskaper bare den siste uka, som ofte, altså det er litt forskjellig hvordan de ikke slår tallene. Men det kan også være, når du ser de her store eierne av de store datasentrene som Microsoft, Google, Amazon, når du begynner å se den veksten som alle har tatt for gitt på 50% i år over år, når den plutselig er 25, så ser ikke det så veldig smart ut med alle de her multiplene. Og du blir hardt straffet, rett og slett.
Ja, altså jeg følte jo at det var nesten det motsatte i finanskrisen. Da ble du straffet hvis du gjorde det bra. For hvis du gjorde det bra, og porteføljen din var likvid, så trengte folk penger, så de tok ut fra deg, for de orket ikke å ta tapene på det som gjorde skikkelig dårlig, så ble de da sittende på ting, akkurat som vi så under dotcom, til ting i konkurs eller verre, liksom. Ja, du kan knapt gjøre det verre, holdt jeg på å si, med mindre av belåning, da.
Du nevner forresten, jeg tror du sa i sted at folk havna i tårer, som for å illustrere hvor dårlig det var, men så du det Kramer-klippet etter Facebook la fram tallene?
Så jeg hvilket klipp? Kramer? Ja. Nei, sorry, nei, det har jeg ikke sett.
Ok, da sender jeg det klippet, og så klipper jeg det inn i podcasten, sånn at vi har lyden her, for det virkelig signifikant. Jeg sender det til deg, så må du høre på det nå, skal vi se.
Free cash flow. Last year, 9.5 billion, now less than 1 billion. Let me say this about this. I made a mistake here. I was wrong. I trusted this management team. That was ill-advised. Hubris here is extraordinary. And I apologize.
Okay. What did you get wrong?
Det er ikke den Kramer vi pleier å se, for å si det på den måten.
Du vet at en call er dårlig når du begynner å gråte på CNBC. Jeg tror det er første gangen det har skjedd.
Ja, den, ja. Jeg vet ikke om det er første gang det har skjedd. Jeg har sett mye rart på CNBC, men det der var jo spesielt.
Jeg må si at jeg definitivt føler empati for Jim Cramer. Han har jo snakket mye på Twitter om at han føler vanvittig press, for hele verden devolerer han.
Ok.
Og så fortsetter han å gjøre aksjeplukking, og fortsetter å gjøre feil, og tilsynelatende ikke lære. Hva tenker du at dem som hører på han, og følger hans råd, når det konsekvent er så galt?
Ja,
da hjelper ikke de tårene noe som helst.
Nei, altså jeg oppfatter han som nå følger jeg ikke med han, bare så det jeg har sagt, men du ser klipp fra han av og til, og det står i grov kontrast til det vi nettopp så, og det er jo at, men det er jo ment som underholdning, det er jo sånn det er i raving bull markets, ikke sant? Det er jo som, hva heter det der, Roaring Kitty og den...
Oh my god, jeg husker når du fortalte meg det. Jeg trodde ikke på det.
Altså, det var jo helt sykt. Og når jeg så på den, det er Netflix-kommentar, dokumentar, unnskyld, om GameStop, har du sett den?
Nei.
Jeg har vært å se, og der er det han, Roaring Kitty, som da...
Jeg trodde du mente noe, de folkene som solgte katte på krypto. Ja, du mener han, han traderen som startet...
Ja, ikke sant? Som virker som en sånn gærning, ikke sant? Men som da viser seg at han har både jobbet i et finansforetak, og altså, det virker helt absurd det han gjør, og at dette ikke skulle kunne oppfattes som promotering av en aksje er jo helt fantastisk, men det ble jo anlagt, jeg mener at det var en class action suit, men jeg er ikke helt sikker om det var class action, men i hvert fall en rettsak mot han, men så hev en dommer det ut, slik at han slapp unna. Så en annen ting apropos, dette er jo om ikke breaking news to the minute, så er det i hvert fall, mener jeg at det kom i dag, og, ja, det kom kanskje på fredag, så tilgi meg hvis jeg tar feil. Men det er Tom Hayes, som da var Citibank, eller Citicorp-traderen, som var i midten av, eller sentral i denne Libor-manipulasjonen. Der trakk det amerikanske justisdepartementet tilbake tiltalen. Altså, de har trukket den. Altså, han er jo dømt, og han sitter jo i England, så vidt jeg vet. Men amerikanerne har trukket tiltalen. Og jeg vet ikke helt hva dette betyr, for det er ganske interessant. For han selv hevde jo at bankene han hadde jobbet i, det var UBS før Citicorp, og Citicorp visste hva han drev med, og de ble jo bøtelagt, de samt veldig mange andre. Altså dette kort fortalt gikk ut på, det var å manipulere LIBOR, altså London Interbank Offered Rate, som da benchmark. Det et annet uttrykk for det?
Referanseindeks.
Nettopp referanserenten for alle lånrenter I verden, altså flytende rente. Det referanserenten. Og denne ble manipulert nærmest på daglig basis I favør av bankens posisjoner. Og dealerne, bankenes posisjoner, så var mange banker med på dette her, og det resulterte I hvert fall totalt sett milliardbeløp I dollar I bøter. Og han ble da dømt, det en veldig bra bok for de som interessert, det heter The Spider Network, jeg husker ikke hvem som har skrevet den, men jeg sikker på at Sverre finner det mens jeg snakker, men og absolutt verdt å lese, som forklarer dette, og har gjort at man bruker ikke LIBOR på samme måten nå, fordi de trengte ikke, man trengte ikke egentlig, man kunne bare melde inn interesse uten å gjøre handler, så du kan si at det var ingen risiko for banken å manipulere denne renten, så hvis de ønsket høyere lånerenter, fordi de hadde lånt ut penger, så manipulerte de renten oppover, og hvis de var rik, og de kunne gjøre det motsatte, senke renten hvis de trengte å låne penger I overnattmarkedet. Men det var jo veldig spesielt, følte jeg, at hvor lenge har han sittet? Han må jo sitte inne I 4-5 år eller noe sånt, eller kanskje jeg husker et eller annet sted mellom 3-5 år, tror jeg han har sittet inne. Og så trekker amerikanerne søksmålet, det var en merkelig greie.
Forfatteren heter David Einrich.
Hva sa du, David?
Einrich,
ok, greit.
Tilbake til bullish og bearish. Og spådom om markedet. En ting som vi har snakket om tidligere, som kanskje ikke så veldig god måte å se på, å se på gamle grafer, og så prøve å legge dem over nåtida, og så prøve å gjette, bruke det som et slags instrument for å gjette fremtida. Men hvis man gjør det da, på hvordan krise vil du sammenligne den her med? 2000, 2008, 1987, 70-tallet,
Ja,
altså, 1907, 1929,
nei, intuitivt, fordi her jo inflasjon en av hoveddriverne, så da må du vel tilbake til 70-tallet, tror jeg, 73, et eller annet sånt. Jeg ville ikke bruke finanskrisen, fordi vi ikke kommet, altså altså finanskrisen ble utløst av boliglåns og obligasjoner opprinnelig, og et svagt banksystem som hadde tatt alt for mye risiko, bar på alt for mye risiko I forhold til egenkapital. Jeg opplever ikke at det det vi har I dag.
I så fall. Så hvis vi da skal bruke overlayen fra 73, som ganske tett korrelasjon med fallet fra omtrent november I fjor til nå. Ikke sånn helt ekstrem korrelasjon, men ganske tett. Og hvis det tilfelle, så vil vi få en fake oppover, og så en helsikkes nedtur.
Ja, da.
Og hvis du følger den 1973-overleien, så skal vi langt, langt, langt ned. Nå liker jeg ikke overlay som metode, jeg vet ikke hvorfor det skal være noe magi I det, men det noe, man kan ikke helt kaste det bort heller, så...
Altså, vi vet jo at historien gjentar seg, men den jo ikke... Altså, det noe historien har fortalt? Og så jo at på en måte ting gjentar seg, men de gjentar seg I en litt annen form. Så for meg så altså, jeg bruker ikke sånn overlays, bare så det jeg har sagt, men det kan være at hvis jeg forsøker å finne tilsvarende perioder, at jeg da havner på det og begynner å lese om det og se hva var det som skjedde, hvilke utviklingstrekk, hva var varslene, hva var det som vippet til den ene eller annen deg, og så videre, sånn bare for å studere historien, altså tilbake til vår venn Kjetil Hatlebrekke og Frode Kristoffersens bok nå, den nye boken om etterretning, hvor analytikere har så mye jobb, altså etterretningsanalyse handler om å eller etterretningen skal da analysere fortiden, forstå nåtiden, og på basis av de tingene si noe om fremtiden. Men jeg tror det en veldig riktig måte å gjøre det på. Jeg skulle virkelig gjerne at man brukte samme analysemetodikk innenfor finans. Men der, altså, jeg vet jeg har sagt dette før, men nå var det en sak i, den kommer sikkert i avisen i morgen, den i morgen, som Tor Christian Jensen har skrevet, men hvor jeg helt enig med han i, ikke sant, at og som egentlig konkluderer, altså det analytikere måtte være, norske analytikere må være må være de dårligste, enten de dårligste i verden, eller så meler de meglerhusets kake før kundene. Siste vil være ulovlig og være noe som Finanstilsynet som plikter å ta tak i. Alternativ å si at vi har mye dårligere analytikere her enn noe annet sted, og det vil jo være en fallitterklæring i seg selv. Men,
hva du synes om den meldingen jeg sendte deg før helga? Om det meglerselskapet som fetet opp kundene sine før slakt?
Ja.
Vi kan ikke si hva det var, men
nei.
Det var veldig artig bilde. Det var veldig illustrativt av hvordan enkelt å oppleve å være meglerhuskunde.
Jo, men ja, det er jo igjen så handler det om, og det mener jeg er et problem, det er mellommannsfunksjonene som tjener, de tjener vesentlig bedre, de har enn risikotagerne, enn investorene. Og hvis det er slik, altså når det går dårlig, ikke sant, så blør investorer, de taper penger, bare se hva som er blitt tapt på Euronext Growth, i en periode hvor meglerhusene hadde rekordresultater. Der er det ingen harmonering mellom hva meglerhusene tjener og hvilken utvikling investorene får. Og hvis dette blir så ekstremt, altså, så er det til slutt ingen som vil ta risiko lenger. Og da hjelper det i hvert fall ikke at du får et nytt skatteforslag som prioriterer at du ikke tar risiko med å kjøpe aksjer, fordi der øker man skatten, mens den asseten som man ikke vil skal stige ukontrollert på grunn av at det er direkte usosialt, nemlig eiendom, den får da en mye lavere, altså har du gevinst der, så får du en mye lavere skatt. Det gir jo ingen mening. Altså det er så mye som går gærent på samme tid her, at det er liksom, er det mulig, rett og slett.
Men det er litt sånn, altså vi har så mange ting å tenke på, at jeg synes det er veldig vanskelig å holde meg oppdatert over basic hendelser. Som du sier, det er så mye som skjer samtidig.
Ja, for øvrig, apropos den der artiklen som da sannsynligvis kommer til å stå i DN i morgen, så foreslår han akkurat det vi foreslo for noen uker siden, at meglerhusene tok en del av emisjonen, altså måtte ta en del av emisjonen på egne bøker.
Jeg tror ikke, har vi snakket om det i podcasten? Det tror jeg ikke vi har hørt.
Jo.
Ikke det vi snakket om, at det har vi ikke snakket om det her, at meglerhusene... Altså, det vi diskuterte når vi gikk på telefonen en gang, om at hvis meglerhusene ble tvunget til å ta en del av emisjonen...
Jeg er temmelig sikker på at vi hadde det der hvis det ikke var i podcasten, men så tar jeg feil, men jeg var temmelig overbevist om at det var en av måtene å løse det problemet på, for da ville man være på en måte i samme båt, men nå er man i så ulik båt, fordi... Den ene parten betaler vanvittig mye mer for tjenesten, altså nemlig den som skal hente inn penger, den betaler meglerhusene vanvittig mye mer enn investoren som skal påta seg risikoen.
Ja, og måten man gikk om det var å si at en viss prosent av obligasjonene må meglerhuset ta selv.
Nettopp.
Sign of good faith for å vise at de promoterer noe som er verdt å kjøpe.
Ja, nettopp.
Det ville jo være undergangen for meglerbransjen. Jeg tror ikke det hadde gått. Og jeg tror aldri noe sånn ville
blitt vedtatt. Det hadde bare harmonisert interesser.
Ja, det hadde jo fått ned salget selvfølgelig. Masse.
Ja, det hadde fått ned verdsettelser. Det hadde fått verdsettelser ned på realistiske nivåer. Det er det det hadde fått.
Men det blir jo nesten som gullstandarden for meglerbransjen på en måte. Du bare... du bare legger en sånn stor hamsko som vil stoppe enhver vekst. Du vil oppnå mer, på en måte, kanskje bedre analyse, og det de selger bedre produkter.
Ja, nettopp.
Men du stopper jo all vekst også.
Ja, men du stopper jo ikke all vekst. Du stopper jo ikke all vekst, fordi at du, det som skjer i dag er jo at investorene blir totalt banket opp ved at det de kjøper, altså de taper på alt sammen. Altså det er nesten ikke en ting som gikk det verst. Det nesten kom umiddelbart ut på børs, og så begynte de å falle. Og resultatet av det er jo, da blir det tørke. Fordi hvis ikke investorene får betalt for å ta risiko, så er det ikke noe vits i å ta risiko. Hvorfor skal de gjøre det? Og det i neste omgang, kanskje faller det på meglerhuset, som har bestemt denne prisen, og som har ment at dette her er riktig, og som har skrevet de mest fantastiske analyser, hvor dette skal gå opp minst 300% og så videre. Det kan slå tilbake, men i mellomtiden så har man jo selger og forsøker å finne nye investorer. Altså det er jo det man gjør hele tiden, er å ha et positivt flow av nye investorer. Og det har jo vist seg at det nytter. Altså etter finanskrisen så reiste man seg jo og fikk til det, fikk inn nye. Dro rundt, reiste til Midtøsten og til USA og England og alle disse stedene for å få inn nye investorer. Fordi man hadde, for veldig mange av de hadde brent, hadde jo gått over ende. Så det var ikke så lett å få de i gang igjen. Men hvis du harmonerer, altså hvis du harmonerer, så bygger du en, og mye, mye brukt uttrykk, en bærekraftig virksomhet fremover. Hvor, altså harmonerer du risken, men det kan ikke være sånn at mellommannsfunksjonen skal gå av gårde med alle godene. Det må bli feil, fordi resultatet av det er at alle vil være mellommenn. Og da har du ingen på den andre siden. Og da blir det i hvert fall tørke. Så, men jeg skjønner ikke at, altså, bransjen forstår ikke det selv, fordi bransjen sammenligner seg med andre i bransjen, og hvis andre i bransjen gjør det og tjener enda mer penger enn dem, så er de redd for å miste medarbeidere, så de må egentlig drive med det samme. Dette er finans i et nøtteskall, og sånn har finans alltid vært, dessverre. Så,
ja, men det var jo den store endringen som skjedde når Salomon Brothers børsnoterte seg, så forandret jo sjelen til spesielt investeringsbanker seg. Meglerhus har kanskje alltid vært litt sånn som det er i dag, men investeringsbanker har ikke drevet med hasard. De var veldig konservative, helt til Salomon Brothers børsnoterte seg, så Goldman børsnoterte seg, og alle sammen. Mm. For det du gjorde da var jo å flytte risken fra partnerskapet til investorer.
Riktig.
Så way back, hvis du ser en gammel film eller sånn, og folk til å søke om å få lån, så går du til en lokal bank, og så blir du bedømt veldig hardt, fordi at den du låner av er han som sitter foran deg, gjerne direkte. Det er kanskje en av partnerne som tar beslutninger, og da er det veldig viktig at du kan betale tilbake. Hvis den du låner av er en ansiktsløs aksjonær langt borte i Tyskland eller i Hongkong, så den som gjør bedømninger har en helt annen vurdering. Og det har skjedd overalt i finans, ikke sant? Så jeg tror at det er veldig vanskelig å...
Jeg husker, jeg hadde møte med en stor norsk investor, og så privat norsk investor var dette, og så hadde han fått et tilbud fra et kjent norsk finansforetak. Og da, jeg synes ikke det produktet var all verden. Men de hadde pushet veldig på det, så sa jeg, kan du ikke bare stille syretesten her, hvor mye, fordi han hadde direkte kontakt med lederen i dette foretaket, det var han som drev og ringte, så sa jeg, spør hvor mye han har kjøpt av dette, det vil gi deg et inntrykk, så gjør han det, han spør da, hvor mye han har kjøpt, men da fikk han beskjed tilbake, nei, vi har ikke lov å kjøpe egne produkter. Og det viste seg, det var bare tull.
Fordi, ja, jeg skulle så si det, jeg tror ikke på det.
Ja, nei, det viste seg bare å være tull. Det viste seg kun være ren tull at de ikke hadde lov å gjøre det.
Han har ikke lov å trade det, men han må sitte på et år på det.
Ja, nettopp. Så han kunne godt ha kjøpt det der, men han hadde selvfølgelig ikke kjøpt det. Så...
Det er jo den skikkelig drepen når du får en sånn samtale og spør, hvor mye har du kjøpt?
Ja, nettopp. Men det også det, en av de der tingene med hvor det vanlig, men det det de fleste tipper jeg som forvalter aksjefond I dag har midler i sitt eget fond, men det jo liksom en sånn golden regel når det gjelder, når det gjelder hedgefond, det at forvalteren selv investert i fondet, og det bør være på like vilkår som investoren, slik at ikke de har noen sånn spesialgreier hvor du kan komme deg ut på bedre vilkår eller på kortere tid eller et eller annet sånt. Det skal være analogt med investorene.
Det skjedde jo nylig med et fond, gjorde det ikke det?
Jo, det helt riktig. Vi skal ikke nevne det, men nylig så var det en kontrovers mellom et fond og en forvalter, eller også vel kanskje blitt mellom forvalteren og investorene, og der gikk det på at vedkommende hadde sagt til investorene at investeringen var på helt like vilkår, og så viste det seg at vedkommende ikke hadde gjort det, at vilkårene var ulike. Det klart, det ikke bra. Det er ikke bra når man gjør. Altså, en ting var om man hadde sagt at man hadde ulike vilkår. For da vet jo I hvert fall investoren det, og kan vurdere det I forhold til å gå inn eller ikke, om det noe som materielt eller ikke. Men å si at det helt analoge vilkår, for at det så blir avdekket at det ikke det, det da bør noen sette seg opp I stolen. Så...
Vi har mye, det mye som skjer I boligmarkedet, men vi har ikke noe overordnet tematikk rundt det.
Nei, det jo de der, det er som Tesla, noe du må være forsiktig med å snakke om.
Ja, men det tror jeg faktisk vi må være litt forsiktig med å snakke om, fordi at alle som lytter på rammet, altså har oppside I det her, og stor potensiell nedside selvfølgelig. Så jeg tror vi skal ha litt... utvidet respekt for tematikken av den grunnen, men
ja, altså, jeg tenker
hvordan forholder man seg til et så forandrende rentenivå og, så hvert marked jo forskjellig, det ikke en repeat av 2008, vi ser ikke noen banker med problemer, selv om Credit Suisse har problemer nå med å hente penger, så har vi fortsatt ikke sett en bank gå under og vi har ikke sett noen boligmarked fullstendig kollapse. Vi har sett revers av mye av det oppturen vi hadde for de siste par årene. Men foreløpig det relativt kontrollert.
Altså min erfaring med det norske boligmarkedet, som jeg har erfaring med fra, jeg husker ikke når første gangen, I hvert fall på 70-tallet, men, og mye har forandret seg siden da, selvfølgelig, men min erfaring med norske boligmarkedet at det at når det kommer dårlige nyheter, og da definerer jeg stigende rente som en dårlig nyhet, for eksempel, dårlige nyheter til det norske boligmarkedet, så tar det mye lengre tid enn det du tror før noe skjer. Altså til å begynne med, så skjer det ikke så mye, men når det skjer, så det akkurat som, altså det som skjer jo at likviditeten plutselig, eller I hvert fall har skjedd tidligere, det at likviditeten plutselig forsvinner. Det går liksom fra at du kommer ikke inn på en visning, for det så mye mennesker der, til at det ikke kommer noen.
Jeg har jo jobbet som visningsassistent, så jeg kan jo fortelle, I en nedtur.
Og har du det? Ok.
Og det få ting på jorda, når man tidlig I 20-årene, som er mindre deprimerende enn å sitte I et dødsbo alene I en time, og du vet at ingen kommer. Herregud, det de trist, altså. Mm. Før iPhone, altså. men det virkelig noe, det en veldig sånn spesiell dynamikk når markedet stopper opp. Det en sånn panikk som kommer så fort. Den har den til og med opplevd på nært hold.
Men der vi har sett det, eller I hvert fall det virker som avisene har sett det, det i markedet for de dyreste boligene. Der har det jo vært noe ordentlig kraftige nedjusteringer etter hva jeg kan lese. Og sånn vil det sikkert være, ikke sant? For det jo en sånn, altså det vil jo litt se ut som en pyramide, altså hvor mange det som har råd til å kjøpe boliger over X, og så da X ganger 2 og så videre vil det være enda færre og så videre. Så Så hvis det blir fravær av, altså hvis det blir fravær av to på toppen der, så, så slår det veldig ut.
Skal vi snakke litt om diesel? Jeg har skrevet litt om det på Tide Pengers Twitter-konto, og det har dukket opp litt sånn i ny og ned siden, jeg tror det var tidlig i år, kanskje fra i fjor. Diesel var liksom et lite problem som lå under overflata i fjor, og det begynner å bli et større og større problem. Så bare ta bittelitt oversikten. I forrige uke så annonserte USA at de har 25 dager med diesel igjen i lagrene. På fredag så toppet prisen på diesel seg, den høyeste prisen, så vidt jeg vet, noensinne, på $4.45 per gallon. Og det er en ganske betydelig høyde over tidligere. Det har, så vidt jeg vet, det har nesten ikke vært over $4 før. Så det er en ganske stor peak nå. Og diesel er jo sånn ting som ingen egentlig tenker på noen gang. Det er jo bare en commodity som bare tikker og går. Men vi bruker veldig, veldig mye diesel som samfunn, mye, mye mer enn bensin. Og det er knyttet opp mot mange faktorer. Det har vært underinvesteringer i raffineri i lang, lang, lang tid.
Men ja, og den er vel den aller viktigste faktoren her. Altså, og, for det, dette har nettopp med, hvor lite populært det ble på grunn av det grønne skiftet å investere i noe som helst innenfor det fossile innenfor fossilt brennstoff. Og vi så det selvfølgelig i boring etter olje, eller søken etter olje, seismikk, alt det der. Men, og dette her er egentlig bare en videreføring av den kjeden. Og du nevner det, jeg er helt enig med deg, det har med ingenting bortimot har blitt gjort på raffinerikapasiteten. Og når den går ned, så betyr det at du får ikke omdannet da får du ikke omdannet råolje til, i dette tilfellet, diesel.
Og det er jo det man kaller crack-spreaden. Forskjellige cracker, altså man cracker opp råoljen opp i forskjellige produkter. Det er jo det man gjør på raffineri. Goldman anbefaler sine investorer å gå long diesel fortsatt. På tross av at vi er på veldig høye nivåer. Og jeg må jo si på, altså som investering er det jo for så vidt interessant, men det minner litt om uran det her. Det minner litt om et marked som du ikke kjenner noe til, som blir veldig hett, og plutselig begynner alle å snakke om det. Så det er litt sånn faretruende som investering nå. Nå er jo ikke det en spesielt lett investering å gjøre. Du må jo for det første inn i futures-markedet primært. Og så er det jo masse forskjellige produkter, så det er veldig lett å trå feil når du er på ny grunn. Men en annen faktor er jo at diesel er jo en del av KPI-tallet i USA og Norge. Så det her slår rett inn på inflasjonen. Og ikke bare det, men det er jo også noe som slår inn på inflasjonen i nesten alle produkter. Det er ikke mange produkter i Norge som ikke toucher en diesel-lastebil i løpet av sin levetid. Alt verden går på diesel. Og jeg har prøvd å sette meg litt inn i det. Det er jo veldig komplisert. Jeg har jo ingen erfaring med hydrokarboner eller noe. Så jeg skal ikke prøve å se på noen nyanser. Det har vært nevnt i noen artikler at kanskje at det er forskjellige typer dieselsorter på sommeren og vinter, og det er knyttet til russiske raffinerier, og det kan godt være. Men det primære nå er at vi har fått mange destabiliserende faktorer inn i markedet, og det har rammet enkelte ting knyttet til varme. Diesel kan også brukes til elektrisitet. Så det er mange, mange små faktorer som har spilt inn. Og i og med at man ikke har enorme lager av diesel, så blir det med en gang et problem. Og jeg vet ikke helt hvordan vi skal forholde oss til det, for det her er ikke noe quick fix på.
Nei. Men for å ta en positiv vinkling til det, det mente man heller ikke at det var på gass til Europa, eller elektrisitet til Europa. Men da utfordringene ble store, så reduserte man forbruket, Og selvfølgelig så fikk man tilført fra Norge og også LNG. Så jeg positiv på verden for å si det på den måten at verden vil klare å gjøre et eller annet, men det klart diesel har veldig mye med transport å gjøre. Og skal man få, man har ikke noe substitutt for diesel i tungtransport, altså Nikola er ikke et alternativ, så vidt jeg skjønner.
Har han fått 30 år fengsel nå, eller hva det er han har?
Ja, det var vel et eller annet sånt, men
det kom jo den der el-lastebilen til Tesla og redde verden, det er jo helt fantastisk.
Ja, nå snakker jeg om den som skulle komme for 3 år siden eller noe sånt nå, som var bare noen måneder. Ja, jeg hører jo stadig, det er akkurat. Men det samme har jo vært den autonome, altså autopilot, den selvkjørende enheten som hele tiden bare var, som også er i 5 år nå, den har bare vært noen måneder unna. Det var ikke levert. Jeg husker jo lanseringen av den trucken, men nok om det, i hvert fall til det er jo ikke noe alternativ for å frakte, og det er jo det er ikke som enkle skip hvor du kan bruke råolje for å drifte det hvis du går tom for bunkers, så.
Men det er litt sånn, det er litt sånn annet problem. Tenk deg strømbrudd i Ukraina, for eksempel. Nå er det jo heldigvis 30 grader i Genova og 18 grader i Ukraina, så av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om man kan bli religiøs av å tro. Det er en sånn spirituell, hva heter det når Gud stepper inn og gjør en
divine intervention.
Ja,
divine intervention.
Det virker som at det er Gud mot Putin akkurat nå, men med gass så var det jo primært for oppvarming av hjem, og det er primært for oppvarming av hjem at det er et problem, fordi at vi har gasskraftverk. Men det som er tingen er jo at det går greit om strømmen går hjemme i en uke, i en måned. Du overlever det. Du kan pakke deg inn i dyne, og du overlever det. Problemet med diesel, det er jo at alt du trenger for å overleve i en by, for eksempel, kommer inn til byen med diesel. Så det overlever du ikke. Så det er det som er så ekkelt, og det som er så ekkelt er at vi har liksom ingen substitutt. Det er på en måte lender of last resort energimessig. Fordi at vi har puttet oss i en situasjon der hele verden går på diesel. At jeg lurer på om det er 6 ganger så høyt forbruk av diesel som bensin, eller noe i den døren. Mulig at jeg feil på det tallet, men det er et mye høyere forbrukstall. Fordi at alle lastebiler, alle de tingene vi aldri tenker på, som er logistikk, og nå har vi endelig løst den der shipping-logistikken med høye fraktpriser fra Kina. Problemet nå, alle fabrikker forlater Kina, nå trenger vi ikke Kina lenger. Apple er på vei ut av Kina, alle er på vei ut av Kina, og nå har vi problemer mye nærmere.
Ja, så
dessverre må vi lære oss litt om crackspreaden, tror jeg. Må få en tjus og lære oss opp.
Ja, altså det er vel bare Mongstad, er det ikke det, i Norge som raffinerer diesel, og så vidt jeg vet så går nesten all den, det man produserer der vil kanskje dekke halvparten av norske forbruket eller noe sånt, men det eksporteres jo i vesentlig grad ut av Norge, så vi må jo få dieselen vår fra utlandet selv, altså få den inn igjen. Så det er vel ikke helt, helt rasjonelt, men det er sikkert noen som har tenkt på hvordan dette skal gjøres.
Men som med det europeiske strømsamarbeidet som slo tilbake så veldig hardt i fjor og i år, så får vi jo også da diesel. Vi har liksom aldri tenkt på at det kunne gå galt. Det virker ikke som at det er, nå er det vel sånn at diesel ikke kan lagres uendelig, så man kunne ikke ha hatt strategiske lager av det, tror jeg. Men
jeg er ikke sikker på, altså uendelig er nok helt riktig, men jeg tror at, er det ikke noe slik at det må tilsettes et eller annet stoff hvis diesel lagres lenger enn eller noe sånt nå?
Det står her at det er 6-12 måneder du kan lagre,
okay,
du kan lagre diesel.
Mhm.
Men det finnes helt garantert en måte å gjøre det på, men det er det som kommer opp når jeg bare søker på det. Men det er i hvert fall et problem som jeg ville ta opp. jeg hadde lyst til å ha mer svar på mer detaljer, dessverre, så ideen kom i helga, så det var litt for sent. Men hvis du ser på det Goldman sier nå, det et problem, og det et ignorert problem.
Og det kan jo være, altså, vi har snakket jo om at systemet, altså foreløpig så har man jo klart seg. Altså vi har klart oss til tross for at beslutningsprosesser har vært dårlige og tatt lang tid og hele greia, så har man for det meste, ikke alle, det helt klart, og det, her skal jeg være forsiktig, fordi jeg har stor sympati med den delen av næringslivet som ikke får det til å gå rundt, altså, eller som det går rett i kjelleren for, på grunn av de økte strømprisene. Og det er ikke bare en act of God som plutselig gjør det, det var en act av politisk ignorans når man begynte å utvide kablene, altså eksportkablene, til andre land. Men dette kan jo, men vi har vært inne på at systemet er sårbart her, fordi man er så strukket på veldig mange ting. Og dette med beslutningsprosesser som da tar lang tid, det som vi nå erfarer fra fryktelig lang tid, altså hvor, hvis det da skulle komme noe som vi ikke har tenkt på, og jeg begynner jo å lure på, men nå har jo dieselen kommet sigende da, for å si det på den måten, dette dieselproblematikken har kommet sigende, så forhåpentlig så har man gjort noe annet enn å følge nøye med når det gjelder det, og faktisk begynt å tenke tiltak, hva hvis? Men det er jo akkurat denne type ting som kan bli en sort svane, og som vi burde ta høyde for, ikke bare nå, vi burde ta høyde for i gode tider også, men nå er vi på en litt sånn en strukket situasjon, hvor økonomien til veldig mange er ekstremt strukket allerede, og vi vil være desto mer sårbare. Og det er jo også årsaken til at man høyner beredskapen og øker den når det gjelder gassleveranser, både inn fra plattformer til Norge, men også eksport. Det er fordi systemet er blitt mer sårbart og skjørt. Og det skal lite til nå før ting endrer seg, altså går fra noe vi kan, en situasjon vi klarer oss igjennom, til noe som blir beksvart. Så det er nok det er nok viktig at man nå er på hugget.
Apropos eksport og energi, nå har jo medietrykket rundt strøm, på tross av prisen fortsatt er ganske høy, har jo falt veldig, men jeg følger nå fortsatt med hva som skjer i altså hvordan det står til med norsk eksport og reservarer og sånne ting. Så fra det her ble en stor debatt til uke 40, altså 3. oktober, så var Norge nettoimportør av energi, og ganske betydelig også. Etter uke 40, altså uke 40 og 41, så var Norge stor nettoeksportør igjen, altså nettopp. Og så nå flata det ut igjen rundt null, og så har det begynt å stige igjen. Og hvis du ser på fyllingsgraden, så har det her hatt en ganske betydelig effekt. Så fyllingsgraden akkurat nå er på 75,4%, altså 75,4% av alle reservene i Norge er full. Eller de er 75,4% full i snitt.
Ja,
og historiske snittet på akkurat denne tida er 81%. Så vi begynner å nærme oss. Vi begynner å nærme oss anstendige nivåer og langt unna de krisenivåene vi var for eksempel tidlig på sommeren. Men det ser ut som eksporten har startet igjen.
Ja, nettopp.
Og en ting er å være på det historiske snittet, men jeg tror kanskje vi burde heller prøve å sikte mot å ligge mot maksen for å ha en buffer.
Ja, der mener jeg også at regjeringen, der har vel regjeringen signalisert også overfor strømselskapene, eller vanneierne om du vil, behovet for det. Nå vet jeg ikke hvordan det, om det er bare en formaning, eller man kan gjøre, eller om man kan si, hør her, Nej, därför så det är därför som man måste vara lite försiktig med hvordan man alltså vilka konklusioner man tar från dem, men det är ju helt klart det där att plötsligt så ändrar det sig och nu det är grejt vi har, nu har man fyllt upp gaslagren nästan till eller man har fyllt dem upp i Tyskland och stora delar av Europa och vi har haft mildvær och bra tillgång på gas som har gjort det möjligt och tillgång översjöss på LNG, men det betyder inte att vi är out of the woods. Men sannsynligtvis så har ju Europa nå gas i hvert fall frem cirka 3 månader frem i tid som bringer oss i hvert fall in i till och med januari. Alltså ut i januari. Nu är väl februari kanske den kallaste månaden, men allt annat lika så har man, men disse tingene kan brått ändra sig. Så man ska definitivt ta höjd för ändringar. Så,
men det är artigt att följa med på ting och folk bara glömmer det med en gång nyhetsbilden ändrar sig och så. Det är ju väldigt viktigt att någon följer med oss tror jag, för det att hvis jag börjar bara exportera ström för harde livet första ögonblick, första möjlighet, ja. Så är det viktigt att ropa i och så ropa larm då. För ja, det här är inte över.
Nej, jag tror heller inte det och det att gaspriser har fallit 60% från toppen, det är självklart väldigt bra. Att det sker alltså sån från ett ekonomiskt ståsted för Europa har också påverkat Norge i och med att då att strömpriser har gått ned, men det är från nå utover nå börjar det att bli kallt, alltså nå kommer det snart till att bli kallt och där då utmaningarna kommer.
Och så det är ju inte för hushållningen, det är ju för näringslivet som är helt alena med regningen. Så vi är ju helt prisgitt att att Gud steppar upp egentligen.
Ja,
för det gör inte politiska ledelsen. Men när du ser lite på meldingar framöver så ser du det är fortsatt överraskande varmt framöver, men det börjar köra på om ett par veckor så. Det börjar bli prekärt och när det så vitt jag skönner så bygger inte det så varmt så mycket efter snön kommer, så det är väldigt tidigt tidpunkt att börja exportera ström då, syns jag.
Ja. Ja. Jag kan inte vara annat än enig.
Kina har ju slutat att rapportera BNP. Det sa vi väl i förra episoden tror jag. Men Hongkong fortsätter då. Och sedan Hongkong är i praxis blivit assimilerat in i Kina, så får du ju faktiskt lite indikator på hur det går i Kina. Och BNP i Hongkong är minus 4,5%.
Mm.
Trist alltså.
Ja, det som är skummelt med Kina är ju inte bara Kina som isolerat sett, men Kinas betydning för världsekonomin och växt i världsekonomin. Så hvis du tar Kina ut här så är det klart att det har en våldsam betydning.
The Economist skrev nu i sista utgåva om hur Apple förlater Kina eller är färd med att förlata Kina. Jag lägger med den länken till det och massa annat i nyhetsbrevet också. Så du reaktion på politiker som måste betala skatt?
Ja.
Det var en lytter som hade en otroligt bra kommentar på det. Där var det en Anette Trettebergstuen som är en av 38 politikerna. Och då sa hon jag betalar självföljlig utan att mucka. Och så brukar hon massa tid på att mucka. Jag syns det var ganska fint. För det är lite annorlunda när skatten rammer dig i praxis än andra i teorin. Det känns lite annorlunda.
Jo, men det samma gäller innetemperatur. Det är som jag säger, skru ner till 12 grader i Stortinget och det vill inte vara någon strömkris. Så enkelt är det. Så, ja, men jag menar alltså när du har när visst ting inte går ut över dig så har och du i tillägg manglar empati, då bryr du dig inte så mycket, men visst du sitter där och huttrar så och tar kalla duscher och det liksom det interessant vet du, når du snakker med folk at du husker du den der husker du når man kom inn på bad om morgenen og det var varme I gulvet. Ja, det var før Arbeiderpartiet og Senterpartiet det. Ja, jeg husker det der. Det liksom sånn svagt minne du har.
Husker du Hadeland glassverk?
Ja, hva? Ja, Hadeland glassverk, ja. Det var før de fikk 40 millioner I strømregning.
Den motparten sånn, deres staten.
Ja. Så.
Husker du Choice? Ja, den eksisterer fortsatt.
Ja.
Med sparedusjene sine.
Jeg visste ikke at de hadde det.
Har du hørt om det? Sparedusjene, det ble helt legendarisk for lavt.
Åja, nei, jeg har ikke det.
Petter Stordalen fikk en sånn, det var en artikkel for 15 år siden I avisen, om at han hadde 15 biler, 15 sportsbiler, eller sånn, det en helt sånn absurd mengde dyre, miljøuvennlige sportsbiler. Og så neste dag så innførte han sparedusj på alle hotellene. Og etter det så begynte det å være helt grusomt, fordi at det var nesten ikke vanntrykk på badet. Nå det 15 år siden, så jeg vet ikke om det har endret seg.
Jeg holdt for øvrig foredrag på et hotell som han hadde kjøpt i København. Det hadde jo ikke noe med han å gjøre. Det var en konferanse der som helt uavhengig av det. Men jeg må jo si at det så stilig og fint ut, det synes jeg.
Ja, og det, skulle du si det, at har du sett det der sommer? Og...
Jeg har ikke vært der, men jeg hører at de som har vært der, synes at det veldig fint.
Så det fint. Irriterende, hvis vi vet.
Ja, nei, det vet jeg ikke, men det klart at når du har en sånn fyr som Dominic Gorham, som er der, og han har vært borti det meste i restaurant, I hotell og underholdningsting, I hvert fall I Oslo. Han superflink kar, da blir det orden på ting også. Men det skal være veldig bra.
Er det noe jeg skal påminne om 850 millioner I covid-støtte, eller skal du bare sitte
Ja, det gjør ikke Dominic Gorham til en dårligere fyr.
Nei, og det gjør ikke produktet dårligere.
Nei, det gjør jo ikke det.
Det jo også som å kjøre en Tesla X jo utrolig nice. Det betyr ikke at jeg liker Elon Musk for det, liksom.
Nei, det vet jeg at du ikke. Jeg må si at jeg liker... Jeg vet meg om jeg forsiktig med å si det, men jeg liker han enda mindre etter dette Tesla... Nei, unnskyld, etter Twitter-saken, selv om... Ja, det ikke noe vits å og dvele mer på det, men...
Det hva du mislike med det? Altså oppkjøp?
Nei, altså for det første, der at han bare skulle gå fra det, og plutselig så uttaler, ikke sant, få folk til å uttale seg negativt om selskap, og det liksom helt sånn, nei, det bare... Og ting bare forsvinner, altså dvindler vekk, og så... Men så skjønner han plutselig at rettssystemet I USA ikke tillater han å gjøre absolutt hva han vil, selv om amerikanske finanstilsynet gjorde det i sin tid, så var tydeligvis ikke domstolen like compliant, og så må han kjøpe det likevel. Og da det jo selvfølgelig, og det jo første dagen du gjør, å sparke de som jobbet mot deg. Ja, ja. Jeg vet ikke.
Har det vært noen så folk med så mye makt I så mange forskjellige kategorier samtidig som de har titelen verdens rikeste. Har det skjedd noen gang I historien?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Altså, jeg ser mye, mye uheldig med dette her, og jeg ville jo liksom hatt fokus på at Tesla skal levere det han har sagt det skulle levere de siste 5 årene, og det vanskelig å se for seg at et selskap med en PE på over 65, som da har vært mer enn samtlige andre bilprodusenter I verden og tjene mindre, jeg vet ikke. På et eller annet tidspunkt så må folk våkne opp her. Enten det, eller så finner han på noe som virkelig, virkelig genialt, altså hvor dette selskapet klarer å forsvare verdien, men å vite det der at når du kjøper denne aksjen, da tar det 66 år et current inntjening før du har pengene, før du liksom har tjent inn den verdien du betaler, jeg vet ikke.
Men her et tall med Tesla som overrasker meg nå, som sikkert overrasker deg litt også. Hvor mange ansatte tror du de har?
Jeg har ingen peiling, jeg.
110 000 ansatte.
Oh, wow. Wow. Det mye mennesker. Jeg helt enig.
Det mye men mennesker. Liksom vi ufag, nei, ufag organiserte folk.
Ja. Men som kan styres etter whim av en fyr. Altså nå skal han gjøre om, om Twitter, og det var et eller annet. Nå skulle du betale $20 for et eller annet. Jeg husker ikke hva det der var.
Ja, Twitter Blue. Men det var for så vidt en helt grei avgjørelse.
Ok.
Det er betalingsløsning. Og det er en, veldig rart at de ikke har gjort det før. Så.
Mm-hmm.
Jeg bare håper at Twitter bevarer, for Twitter er en fantastisk nyhets... Altså, du trenger ikke å lese aviser når du har Twitter. Det er jo mulig å ligge i front hvis du gjør din egen analyse, så er det jo en, et utrolig mektig verktøy, men jeg er litt redd for at hvis folk begynner å forlate det, så er det jo ikke så veldig mektig lenger. Men nei. Foreløpig er det jo ingen endring. Så.
Nei, jeg tror ikke Truth Social til, Trump er et alternativ, uten at jeg har sett på det i det hele tatt, men hvis du ser på de utviklingen på DWAC, så er ikke det, altså denne hva heter det for noe? Finansielle produkter som...
Spekken,
altså. Ja, spekken til...
Jeg tror det er ut året den spekken har om å forsvare for å bli de-spekka. Men jeg tror, jeg tror det er en rettsprosess. Det, men det er jo, den er jo på sin null verd. Men det er vel snakk om, jeg tror det er $300 million som True Social får frigitt hvis den blir de-spekka. Men det er...
Ja, altså det er $300 million som går tilbake igjen til investoren, da.
Nei, så går til dem. Til, altså for det er jo en... Altså, spec er jo en unødvendig komplisert måte å børsnotere.
Og du mener dersom transaksjonen blir gjort, du da? Eller er det
det ja, dersom... Ja, okay, nå må jeg slå det opp, da. Hvis det, fordi at det her er et løpende... En løpende sak som forandrer seg hele tiden. Men det er i hvert fall det jeg husker fra forrige uke når jeg leste om det.
Ok, men i hvert fall sånn som det er nå, så har jo ikke, dette her vært noe suksess. Jeg vet ikke om Trump klarte å få vridd noe penger ut av det, men...
Ja, jeg tror at pengene blir utløst når det blir til et vanlig selskap. Jeg tror det er sånn det funker. Men spekka er jo, altså det er jo djevelens oppfinnelse, liksom.
Når det blir til et vanlig selskap, da vil spekken bli oppløst, og da vil du bli aksjonær der.
Ja,
hvis du,
og den med, som er da...
Med warrants...
Altså den som da er i Trumps rolle får utløst penger, og det blir som en emisjon.
Ja, visst. Nei, du får da, er det 20% eller noe sånt nå av selskapet. Men jeg vet ikke hva det, men er det Trump som startet det? Er han, altså...
Dweck, nei, det er det ikke. Det er jo en som lages, som er sånn, hva de kaller det for noe. Om de er director eller et eller annet sånn, altså som har en sånn formell rolle, men som,
ja, som er sponsoren bak,
sponsor,
ikke sant?
Det.
Mm.
Og det har jo vært i mange tilfeller, har jo vært han Shamat.
Okay.
Men det var ikke det, jeg husker ikke hvem det var. Og det er jo, det her er jo, det her er laget for å prøve å dra penger ut for personen som sponsorer den. Og det er jo det Shamat har gjort.
Ja, og advokater og meglerhus har tjent vanvittig på SPACs. Det var derfor advokatforeningen, eller i hvert fall flere advokater som kjørte på for at man skulle få anledning til å opprette SPACs i Norge. Dette var jo i kjølvannet av Euronext.
Ja, SPAC er jo bare laget for å fuck investor. Altså det er bare en ny måte å gjøre det på. Om det er strukturerte produkter, eller om det er SPAC. Det er liksom... Ja, det er noe samme ulla, stort sett.
Mm.
Du kompliserer noe enkelt, og så er det vanskelig å få oversikt, og så er det fear of missing out.
Ja.
Jeg tror vi har dekket mye av det som har skjedd. Jeg kan jo si en ting som er positivt med Ukraina. Det er jo det at Russland har satt ned foten for veteeksport, og gått tilbake på den avtalen. Men skipene strømmer ut av havna. Og det er jo ikke ukrainske skip. Så Russland har jo et lite problem med hvordan de skal håndheve det her. Det her er jo praksis NATO-skip. Det er jo ikke NATO, det er vel private skip, men jeg tror nok det dekkes av NATO.
Ja, det vet jeg ikke om de gjør, men hvis, når de backer ut av denne, altså de må jo melde inn disse skipene ut og inn og hele greia, men de er jo, flere har jo blitt stående fast i Tyrkia, for det er visst noe sånt som at russerne skal få lov å inspisere skipene og så videre, men det er klart, du ser jo veteprisene hoppet opp 7-8% i dag morges på nyheten, så dette er jo en intensivering og en inflasjons, noe som påvirker inflasjonen. Så... Ja, så sånn er det.
Men da tror jeg kanskje vi er ferdige med episoden, og vi kommer tilbake med spørsmål og svar på Patreon denne uka.
Yes.
Ses neste uke.